Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen owan serhedinin goloyundaky hupsuzlyk ýagdaýlary baradaky maglumatlarymyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Owanstanda habarçymy Saýmerdan Gulum radiýanyň berýän maglumatyna görä, Owanstanyň demiralyk hewitlerinde hupsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen yerli adamlar illerini yara galyp, ýüriti toporlar döredip, Taliban we beýleki jeňçilere garşy göreş başlapdyrlar.
Bäri şu demirgazyk Awganistanda soň günlerde howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Şonuň üçin hem yerli ilat yaralı topar berip ellerine yara galmaga mejbur boldylar. Çünki bärde Taliban hemen Daesh İslam Devleti adlı topar we Merkezi Aziýaly jeňçiler bärde yerleşdi. Hususan hem şu Merkezi Aziýa ýurtlary bilen çäkleşen Awganistan tarapynda Awganistanyň Merkezi Aziýa bilen çäkleşen regionlarında toparlar harekete başladı. O toparlar yerli halkın aydışı göre halka zulüm cefa edip başlattır, halkı öldürttir, köp adamlar şu arada ölüp gidiptir. Şunun için hem halk öz eline yara almağa mecbur olurlar. O yara alanlardan hem sonra Sordepe etrafında 10 toparı tuvaleli eline yara kalktı. Her toparda 10-15 adam var. O yaralılar sonra İslam Devleti adlı Tobar'ın militanlarını hemen talip sevişicilerini o devleti merkezi Aziyeli cinsilleri derdin kulp çıkarttırlar. Onlar ize serpikittir herhalde şu oğulların emmesinde şu yerli yaralı Tobar'lar antrolü atıya, onları hareket ediyor. Şunların geçilerini geçiptir.
Sayma bilisimizde al hazırki gurumlu cinsivitimizde köp etnik Türkmenler hem yaşayar. Bu toporlar kimler düzýär? O haýsy milletin adamlary düzýär? Ve bu toporlary hökümet goldaýarmy? Olara yarag ya da pul zadyn berýärmi?
Şu etraplar ähli Türkmenler ýaşaýar, Türkmenler howçulmak ýaşaýar, başga taýpalar ýok bardy. Hemmesi Türkmenler. Şu Türkmenler bolmagy üçin öňleri agly bol, özara agly berip, şu arbaplar bilýärlerde, arçylar başga şu iň ýaşlylary alalaşyp özara alalaşyp şeýle bir topar döredildi. Soň ol toparlary hökümete hem teklip edipdir. Hökümet tarapynyň az kem kömekler berilip başlanypdyr. Häzir meniň ýanymda häzir bir şu yeraltı toparlaryň häzirki yeraltı toparlaryň komandirlerinden biri Abdülmennan komandir bar. Onuň aýdyşyna görä hökümet tarapynyň kömek bolmady. Hatta Türkmenistan, Özbekistan serhedini bıkıp bora botuyuz. Onlara bir hukuk avanmanı önüne alıp botuyuz. Sonlar bir de konuk etse deyip bunlar umut etse.
Ya adım Abdülmenan komandir diyor ama birler indi bana keminden 27'de duvarlamız ölküttü. İki tane ayağı doğumumuz öldü. Şöyle son bunlar öldüğümüz canımızın doyup hatta yerlerini satıp ürün içindeki danki ineklerini satıp bunlar şöyle sınırlarını satıp yara kaldık. Bu toparlama okuşar şöyle talibanlığa alınan Daişliler deyip bir belalar var verdi onların mukavirine çözüp onları bu mantıkadır uğurup kovalar çıkardı. Ağzmaz hali devleti merkezi taraftan, devlet merkezi taraftan bilir. Hali onçalık bir kurulen belirleniyor. Tereyttaşlarımız Türkmenistan boyunca, Özbekistan boyunca onların prizincisinden bilir takarlar çözdüler. Ağzmaz yardım kolunu çektirdiler. Kuvvet verse şu rakam din çözdüler. Galiba inşallah da Kudamir Van devam edelim kalkıp umutlu inşallah da.